You're with SBS Radio.
Pendengar sekalian, telah diberitakan bahwa mantan Perdana Menteri Bob Hawke meninggal dunia hari Kamis lalu, dan berikut ini sebuah wawancara mengenai apakah kontribusi Bob Hawke kepada Indonesia dari perspektif Indonesia. Dan wawancara tersebut adalah dengan Bapak Hari Darmawan, dosen dari FISIP Universitas Indonesia Hubungan Internasional Kajian Australia. Marilah kita ikuti bersama wawancara berikut Ibu Sri bersama dengan Bapak Hari Darmawan.
Selamat jumpa kembali Bapak Hari Darmawan. Nah, mungkin saya perlu perkenalkan juga Bapak Hari Darmawan, dosen hubungan internasional untuk kajian Australia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Iya, Ibu Sri, selamat siang.
Karena kemarin Perdana Menteri Australia yang ke-23 yaitu Bob Hawke meninggal dunia, jadi untuk kali ini saya ingin Bapak untuk katakanlah merenungkan kembali, melakukan refleksi bagaimana sosok Bob Hawke tersebut sebagai Perdana Menteri serta kaitannya dengan Indonesia itu, Bapak.
Baik, Ibu Sri, terima kasih. Kita sangat berduka ya kehilangan Bob Hawke, satu Perdana Menteri Australia yang buat Indonesia itu mempunyai catatan yang sangat positif, terutama dari apa yang beliau lakukan ketika menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1983 sampai dengan 1991. Nah, Bob Hawke sendiri itu merupakan Perdana Menteri yang tidak hanya mempunyai nilai ketokohan di dalam negeri, tapi juga tingkat regional dan juga internasional. Kita ingat bagaimana ketika Bob Hawke menjadi Perdana Menteri dari Partai Buruh, dia berhasil membangun fondasi-fondasi hubungan bilateral dengan Indonesia yang sangat baik, sangat bagus, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sensitif dengan pemerintahan Presiden Soeharto saat itu. Kemudian juga dia secara regional merupakan inisiator dari terbentuknya APEC dalam pidatonya, ya, Asian Pacific Economy Cooperation.
Nah, Bapak, mungkin saya akan memberikan sekedar kilas balik sosok tersebut, karena pada tahun 1969 itu Bob Hawke kan dipilih sebagai presiden ACTU itu, jadi dari Serikat Buruh itu, Bapak. Nah,
iya.
Memang tadi Bapak juga sudah katakan bahwa beliau mengambil pimpinan sebagai Perdana Menteri itu dari Bill Hayden pada tahun 1983 atau tepatnya pada tanggal 11 Maret itu.
Iya, betul, Ibu.
Jadi Bob Hawke ini kan bukan orang yang sembarangan, artinya politisi dari awal, tapi sudah melalui Serikat Buruh, pernah menjadi Rhodes Scholar itu dan sebagainya.
Iya.
Dan dari tribut-tribut atau penghormatan yang masuk itu dikatakan bahwa dia ini orang yang multitalenta, begitu, Bapak. Dapat berbicara,
betul, ya,
dapat berbicara dengan siapa saja, apakah itu orang besar, orang kaya, orang miskin, di mana saja, begitu.
Ya, betul. Memang Bob Hawke selain dinilai punya ketokohan secara politik, dia orangnya sangat familiar dan flamboyan juga. Kita bagaimana ingat ketika dia momen minum bir itu dalam satu acara olahraga, itu kan itu masuk rekor di mana dia ketika itu sedang memakai pakaian formal, namun dia tidak segan untuk menunjukkan bahwa dia juga bisa bersikap seperti layaknya masyarakat Australia pada umumnya. Kemudian juga Bob Hawke ini dikenal juga kukuh, kemudian disiplin dalam menjalankan prinsip dasar bahwa dia berprinsip bahwa tidak ada warga kelas 2 di Australia, yang merupakan kepanjangan dari multikulturalisme. Jadi dia sangat memegang prinsip itu dalam kehidupannya, kemudian dalam berpolitik. Makanya oleh karena itu dia juga menginisiasi secara aktif ketika itu membantu bagaimana penghapusan apartheid di Afrika Selatan. Kemudian juga di dalam negeri dia juga banyak membuat program-program kesehatan, Medicare. Kemudian bagaimana zaman Bob Hawke itu masyarakat Australia banyak yang menyelesaikan program pendidikan menengahnya gitu, yang ketika masa-masa sebelumnya itu angkanya masih belum signifikan. Begitu Bu Sri.
Menarik sekali itu tadi Bapak menyebut tentang masalah pendidikan itu Bapak, karena memang pada waktu tahun 70-an itu ya juga masuk ke 80 itu memang Australia kan pernah mengalami bebas biaya untuk kuliah misalnya. Nah, salah satu hal lagi yang saya amati ini Bapak, kalau saya tidak keliru, beliaunya itu juga aktif membantu terbentuknya interfaith itu Bapak, antar iman itu di Australia.
Iya betul Bu, karena Bob Hawke ini walaupun berasal dari Labour Party ya, tapi kemudian dia, kalau menurut pribadi saya, dia ini dapat bersikap sebagai seorang manajer. Itu bagaimana Bob Hawke ini pintar memilih orang-orang. Tadi Ibu saya telah sebutkan salah satunya Paul Keating, kemudian juga dia sebelumnya Gareth Evans, dia tarik juga sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, iya, kemudian juga dasarnya di situ ya bagaimana dia bisa membangun suatu sistem jaringan yang kemudian dapat diteruskan oleh orang lain, mau itu Paul Keating atau kemudian merubah ke Liberal Party yang itu John Howard, tapi dasar-dasarnya sudah dia letakkan, maka kemudian Paul Keating ataupun John Howard hanya tinggal meneruskan fondasi-fondasi yang sudah diletakkan oleh Paul Keating sama oleh Bob Hawke ini.
Nah itu tadi interfaith atau lintas iman itu Bapak, memang itu kalau tidak salah tahun 2009 itu di mana Bob Hope juga membantu untuk mendirikan itu Center for Muslim and Non-Muslim Understanding itu di Universitas Australia Selatan. Jadi dialog maksudnya supaya satu dengan yang lain, atau keimanan yang satu dengan keimanan yang lain itu bisa berlangsung, dan ini masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Begitu Bapak maksud saya.
Iya, betul Bu.
Bapak, kalau kita mengambil ingatan Indonesia atau pengalaman Indonesia selama Bob Hawke itu menjadi Perdana Menteri, tadi sudah disebutkan yaitu tentang pendirian APEX untuk daerah regional itu Asia Pasifik. Ya, nah, untuk Indonesia sendiri, apakah Bapak ingat misalkan suatu kejadian atau suatu peristiwa atau apapun juga yang katakanlah ini begitulah Bob Hawke, atau kalau tidak karena Bob Hawke mungkin tidak akan terjadi misalnya. Adakah Bapak?
Iya, kalau untuk mengenai Australia Indonesia sendiri, terutama di bawah era Bob Hawke, di mana mungkin Bu Sri ingat juga ketika April 1986 itu terbit artikel David Jenkins di Sydney Morning Herald kalau tidak salah. Nah itu kan langsung membuat hubungan kedua negara itu menjadi relatif down dari sebelumnya gitu, karena dikatakan dalam artikel itu lumayan menyindir pemerintahan Indonesia era itu. Gitu. Tapi kemudian Bob Hawke ini bisa meramu, bisa membuat strategi yang pas, sehingga awal-awal yang kesalahpahaman antara kedua belah pemerintahan ini yang kemudian menurun pada tingkat seniman, budaya, dan lain-lain itu kemudian dapat dia netralisir. Dia berpendapat bahwa ada dua perbedaan dasar antara sistem pers di Indonesia dan di Australia, di mana kalau di Australia, Bob Hawke menekankan bahwa mereka menganut kebebasan pers dan Indonesia harus memahami itu. Tapi juga kemudian dia secara halus itu kan mengirimkan menteri-menterinya untuk bertemu dengan menteri-menteri di Indonesia. Sehingga ketika awal-awal karena artikel Jenkins itu ada pelarangan bagi wartawan Australia untuk datang ke Indonesia, yang kemudian juga Indonesia diberlakukan serupa oleh Australia, itu tidak berlangsung berlarut. Bob Hawke itu mampu mengatasi masalah itu, sehingga selang beberapa lama itu masalah itu clear, kemudian tidak boleh masuknya wartawan Australia ke Indonesia itu juga segera dicabut oleh pemerintah Indonesia. Sehingga artikel ini yang tadinya berdampak tidak hanya politis, tapi kemudian bisa diminimalisir. Itu sih yang pada era Bob Hawke itu yang sangat-sangat diingat oleh para akademisi Indonesia maupun mantan-mantan orang di pemerintahan Indonesia pada saat itu.
Jadi Bapak, kalau kita rangkum semuanya itu, warisan Bob Hope, terutama atau legacy atau ingatan kita yang paling kuat selain tadi pandai-pandainya berdiplomasi itu tadi Bapak, apalagi Bapak itu yang menonjol?
Itu ya seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa Bob Hope ini seorang manajer yang sangat ahli gitu, sehingga apa yang dia lakukan itu merupakan fondasi Musri bagi terciptanya hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia menjadi sebuah hubungan yang sangat kokoh. Kita tahu ketika dia memilih Paul Keating sebagai orang dalam tanda kutip ekonomi yang memahami bidang ekonominya, sehingga banyak melahirkan kebijakan-kebijakan ekonomi antara Australia dan Indonesia. Kemudian juga hubungan antara Sir Gareth Evans dengan Menteri Luar Negeri Ali Alatas pada waktu itu. Jadi banyak kerjasama-kerjasama, banyak pertukaran-pertukaran, nilai perdagangan juga meningkat, sehingga ketika beliau digantikan oleh Paul Keating pada tahun 1991 itu, dia Paul Keating hanya tinggal meneruskan fondasi-fondasi apa yang sudah dilaksanakan oleh Bob Hope gitu. Ketika itu juga ada Bob Hope juga menyelesaikan permasalahan perbatasan di Celah Timur dengan Indonesia yang berlarut-larut permasalahan di tahun 1975 sampai dengan era 90-an ketika itu. Itu sih fungsi yang apa, prestasi-prestasi dari beliau, kemudian juga apa yang dia sudah tanamkan, jadi memang sangat seimbang ya. Oleh karena itu wajar sekali bahwa beliau itu bisa bertahan sedemikian lama menjadi Perdana Menteri. Satu-satunya Perdana Menteri yang berasal dari Partai Buruh yang menjadi orang ketiga berhasil memerintah terlama setelah Menzies dan Howard yang berasal dari Partai Liberal.
Bapak, satu hal lagi yang saya ingin ketahui yaitu tentang hubungan almarhum Bob Hope itu dengan almarhum Presiden Soeharto. Karena kalau Keating kan jelas itu Bapak, Keating sering bahkan memakai istilah Bapak Soeharto, kan begitu. Nah Bapak, kalau Bapak melihat dinamika kedua pemimpin itu yang sekarang sudah tidak ada itu bagaimana Bapak menggambarkannya?
Iya Ibu, memang ada perbedaan karakteristik yang mendasar antara Bob Hope dengan Paul Keating ketika mereka menjalankan hubungan dengan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kalau misalnya Paul Keating, kita ingat Indonesia merupakan negara yang pertama kali dikunjungi oleh Paul Keating dan bagaimana Paul Keating berusaha untuk sangat mendekatkan diri dengan Presiden Soeharto dengan memanggil beliau Bapak, Paman, Angka Soeharto, usaha mendekatkan secara budaya. Nah, Bob Hope mempunyai pemahaman yang serupa namun pendekatan yang berbeda. Gitu. Bob Hope tetap menunjukkan kedekatan, ingin mengatakan bahwa Indonesia negara yang sangat penting bagi Australia, dan Bob Hope adalah orang yang salah satu merubah fondasi luar negeri Australia dari Eropa dan US oriented menjadi ASEAN oriented, dan Indonesia adalah aktor utama bagi Bob Hope. Namun Bob Hope itu tetap berpendirian, berpegang teguh bahwa sebagai warga negara Australia, sebagai pemimpin Australia, dia tidak bisa terlepas dari sistem pemerintahan. Oleh karena itu, kedekatan antara Bob Hope dan Presiden Soeharto tetap dalam koridor pemerintahan, tetap dalam koridor yang resmi, yang terlihat formal. Namun tidak banyak orang yang tahu bahwa di lain itu Bob Hope banyak melakukan pendekatan-pendekatan di luar pemerintahan melalui orang-orangnya, salah satunya sebelumnya dengan Paul Keating dan Gareth Evans, untuk mendekati Pak Harto, memberikan gambaran-gambaran bagaimana seharusnya hubungan pemerintahan ini berjalan dengan maksimal. Seperti itu Bu Sri.
Bapak, mungkin itu waktu yang tepat sekali untuk mengakhiri katakanlah tribute atau penghormatan terakhir kita kepada Perdana Menteri Bob Hope, Perdana Menteri ke-23 Australia yang meninggal pada hari Kamis tanggal 16 Mei itu Bapak.
Iya, Bapak, betul, Bu Sri,
Bapak Hari Darmawan, terima kasih atas kontribusinya.
Sama-sama Ibu Sri, terima kasih saya ucapkan. Semoga banyak tokoh-tokoh lain yang mempunyai karakteristik seperti Bob Hope sehingga mampu membawa hubungan Australia dan Indonesia lebih baik lagi ke depannya.
Amin, Bapak.
Nah, pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri dengan Bapak Hari Darmawan, melihat Bob Hope dari perspektif Indonesia dan apa yang telah dia lakukan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dan Australia.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.